радио тыңдармандар, қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңілі шар тән сергітіп жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз басталды. Бүгінгі хабарымызда да сіздер қызықты мәліметтер білесіздер, спорттық ойын туралы біраз ақпараттарға қанасыздар және жағымды жаңалықтар жайында біраз естіп білетін боласыздар. Ендіше біздің радиомыз қосулы болсын, күндеріңіз сәтті өтсін, көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болып сазға толсын деген тілекпен көңіл сазы бағдарламасының бүгінгі кезекті санын бастаймыз. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, құрметті радио тыңдармандар. Содан кейін біз хабарымызды одан әрі қарата жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар және құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымызды естеріңізге сала кетейін. 8707-724-30 осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді, сұрақтарыңыз болса, ендіше WhatsApp желісі арқылы жолдап бөлісе отырсаңыздар болады. Ал дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жарқырайды, толқындай сарқырайды кең көңіл. Тулайды, жалындайды, еркіңе бағынбайды кең. Асау бұл өмір, бұл өмірде сан тараулы жол бар. Болса дағы жан санаулы қолдар. Аласармас менің асыл арманыма, жеткізеді ағарайлы таңдар бұл өмірде. Жоқ болсаң бер алмайды кеу жалған. Жақсыға сен алмайды, жаманды жен алмайды кей бақытсыз жандар. Бұл өмірде сан тараулы жол бар. Болса дағы жан санаулы қолдар. Аласармас менің асыл арманыма, жеткізеді ағарайлы таңда бұл өмірде. Бағымда сенсің гүл өмірде. Жан сырымды менің ұғынатын жан жарымда сенсің бұл өмірде. Бұл өмірде
Сені ағар.
құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар FM радиосының тікелей арнасында көңілсіз бағдарламасы. Ал біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз, яғни хабардың негізгі бөліміне көшеміз. Ең алдымен сіздердің тыңдайтындарыңыз тән сергітетін жаттығулар айдарында берілетін мәліметтер болып табылады. Бүгінгі хабарымызда да massaget.kz сайтында берілген таңертең ұйқыдан оянған соң қандай жаттығулар арқылы адамның ағзасының жақсы жұмыс істеуіне ықпал ете алуға болады деген сұрақтарға жауап береміз. Таңертең ұйқыдан оянған соң адам ағзасының жұмыс істеу қабілетінің жақсаруына ықпал еткен жөн. Себебі ұйқы кезінде орталық жүйке жүйесі тынығады. Бұл кезде әлбетте жүрек соғысы азайып, тыныс алудың баяулайтыны анық. Ал ұйқыдан оянған соң адам ағзасындағы түрлі органдардың қызмет белсенділігі артады. Тек ол процесс ұзаққа созылып кетсе, жүйке жүйесіне салмақ түседі. Нәтижесінде адам ұйқылаяу жүреді, немесе өте ашушан келеді. Соның алдын алу үшін таңертеңгілік жаттығуларды тұрақты түрде жасауды әдетке айналдырған жөн. Әрине, оның да өзіндік ережелері бар екен. Ұмытпаңыз деген екен massaget.kz сайтында. Енді сол ережелерге кезек берейік, құрметті радио тыңдармандар. Бірінші ереже: жаттығуды аяқтан бастаған жөн. Ол үшін жаяу, ырғақпен жүріңіз, кейін шапшаңдатыңыз. Яғни, жаттығуды міндетті түрде аяқтан бастаған жөн деген кеңес береді. Онда да ол үшін бірден жаттығу жасамай, жай ғана ырғақпен жүрген дұрыс болады екен. Сосын біртіндеп жылдамдықты шапшаңдатқан, бұл әрине сіздің денеңіздегі денеңіздегі органдардың, яғни жылдамырақ жұмыс істеуіне көмек береді. Екінші реже: екі аяғыңызды иық деңгейінде қашықтықта ұстап, екі қолыңызды желкеге қойыңыз. Оңға солға қарай кеудені бұрыңыз. Осы сәтте терең тыныс алып, демді шығарыңыз. Бұндай жаттығуды 10 рет істеген жөн. Әрине, құрсып тұрған денені оңға солға қарай бұрған кезде соншалық қатты бұра алмайтынымыз кейде көп жағдайда рас болып жатады. Дегенменен, алдыменен біраз жүргеннен кейін осы жаттығуды бастасаңыз, сізге оңайырақ болатыны рас. Үшінші ереже: екі аяғыңызды иық деңгейінде қашықтықта ұстаған күйі, екі қолыңызбен беліңізді таяныңыз. Бұл кезде мойынға жаттығу жасайсыз, яғни оңға, солға, алға, артқа қарай айналдырыңыз. Есіңізде болсын, жаттығудың бұл түрін баяу, әр бағытқа 5 реттен қайталаңыз. Егер де 5 ретке қайталауға шамаңыз жетпейтін болса, ендіше 4 реттен қайталап бастаған дұрыс болады. Тіпті кейде ең алғаш бастаған адамға 4 реттің өзі де көп болып жататын жағдайлар кездесіп жатады. Сондықтан неғұрлым күш салмаған дұрыс болады. Сол арқылы сіз біртіндеп осы жаттығуды күн сайын тұрақты түрде жасайтын болсаңыз, 4 ретті 5 ретте қайталауға сізге оңай түсуге айналады. Төртінші ережеміз: қолды иыққа қоясыз, және иықтың бұл шығатын жоғары төмен бағытқа қарай айналдыра қозғайсыз. Бұл жаттығуды ең аз дегенде 10 рет қайталаңыз. Әйтпесе, біртіндеп тұрақты жасаған кезде сіз оны 15 ретті 20 реттен де қайталай алатын боласыз. Бесінші ережеміз: екі қолыңызды алға созасыз, бірінің үстіне бірін қойған күйде ұстап, қайшы сияқты қалыпта 15 рет қайталайсыз. Келесі ережеміз бұл 6-шы ереже. Қолды жоғары көтеріп, төмен түсіру. Кейін алға тізу ұстап, оң қолыңызды жоғары, сол қолыңызды төмен созыңыз. Бағытты ауыстырып, 10 рет қайталаңыз. Бұл жаттығуды да біртіндеп көбейткен дұрыс болады. Неғұрлым тұрақты істейтін болсаңыз, 10 рет қайталауды бірнеше күн қайталайтын болсаңыз, сіздің денеңіз сол жаттығуға үйреніп, келесі жолдарда біртіндеп көбеюге машықтанатын боласыз. Келесі ережеміз 7-ші ереже, екі қолыңызды беліңізге таянып, оңға және солға қарай иіліңіз. 7 реттен иілген дұрыс болады. Мұнан соң алға еңкейіп, қолды еденге тигізіңіз. Әрине, бұл оңға және солға қарай иіліп, 7 реттен қайталау мүмкін, оңай соға қоймауы ықтимал. Сондықтан бұл жаттығуды да неғұрлым азырақ бастаған дұрыс болады. Азырақ саннан бастаған дұрыс болады. Сөйтіп біртіндеп, егер тұрақты істейтін болсаңыз, ендіше қолды алға еңкейіп, қолды еденге тигізуде біртіндеп, сізге оңай соғары анық. 8-ші реже, екі қолыңызды беліңізге таянып, белді айналдырыңыз. Алдымен сағат бағытымен, кейін қарсы бағытқа қарай 10 рет. Мұның да санын біртіндеп ұлғайту керек. 9-ші ереже, егер мүмкіндігіңіз болса, тізені бүкпей алға еңкейіп, маңдайыңызды тізеге тигізуге тырысыңыз. Кейін бастапқы қалыпқа түсіңіз. Жаттығудың бұл түрі бел омыртқасының қан айналымы жұмысын жақсартады. Оныншы ерже бұл, егерде аяқтарыңызды сәл алшақта ұстасаңыз, ал екі қолыңызды тізеге қойып, тізені оңға қарай айналдырсаңыз дұрыс болады. Кейін бағытты ауыстырыңыз. Бұл аяқтағы буын ауруының алдын алуға септігін тигізеді. Жаттығуды әр бағытқа 10 рет қайталаңыз. Ал егерде сіздің аяғыңыздың буындары ауырып жүрген болса, ендеше бұл жаттығуды істемей-ақ қойсам болады деп ойламағаныңыз дұрыс. Өйткені осы жаттығу ол буын ауруларынан арылтып, ауру емес, яғни сау қалыпқа түсіруге өте көп септігін тигізетін жаттығу. Яғни аяқтарыңызды сәл алшақта ұстайсыз, екі қолыңызды тізеге қоясыз және тізені оңға қарай айналдырасыз алдымен, содан кейін солға қарай айналдырасыз. Тіпті алшақта қоятын болсаңыз, екі тізеңізді алдыменен ішке, содан кейін сыртқа қарай айналдырсаңыз болады. Ал 11-ші ережеміз, еденге екпетіңізден жатқаныңыз дұрыс. Екі қолыңызды желкеге қойып, кеудені көтеруге тырысыңыз. Мүмкіндігінше жаттығу санын біртіндеп арттырыңыз. Тек алғашқы күндері денеге қатты күш салмағаныңыз абзал. Құрметті радио тыңдармандар, міне бұл massaget.kz сайтында берілген таңғы жаттығулар, яғни тек қана таңғы жаттығулар ғана емес, тіпті күн түске жақындаған кезде де, тіпті түстен кейін ұйқыңыз келген сәтте де істеуге әбден болатын жаттығулар, 11 жаттығу берілгенін өздеріңізде байқап өттіңіздер. Егер де сіздер осы жаттығуды күн сайын тұрақты істейтін болсаңыздар, өздеріңіздің сол жаттығуды істеген кезде қиналмайтындарыңызды біртіндеп байқайсыздар және біртіндеп жаттығудың күрделі түрлеріне көшулеріңізге болады. Ал дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, сосын қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жарасып жүрген ғашықтар қанша адасып жүрген махаббат жалауы жүрек қалауы босатып алмай уақытты қолдан жобайлар қанша бақытты болған бәрі өз еркіңде ақыл көркіңде Ғашық болдың ба, болмадың ба? Махаббатым ғой қорғаныңды. Сүйетін, сенетін жан барда мың алғыс Аллаға. Махаббат жанды жадыратқан. Етейі көні мәңгі мақтан. Ғашықтар еш санға бағынбай. Лауласын жалында.
жадыраққан Еке егоны мәңгі мақтан Қашықтар еш санға бағын байлауласын жалында
болмадың ба
махаббатың ғой қорғаныңда
сүйетін сенетін жан барда мың алғыс Аллаға махаббат жанды жадыраққан ете егоны мәңгі мақтан ғашықтар еш санға бағын байлауласын жалында
Радио тыңдармандар, сіздердің Назар ФМ радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазатты, көңіл ашар, жан сергітіп, тән серпілтетін бағдарламамыз. Дәл қазір біз жұмбақ өлеңге кезек беретін боламыз. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің көңіл сазы бағдарламасына қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңіз бен бөлісе отырсаңыздар болады. Құрметті радио тыңдармандар, сондай ақ бұл байланыс телефоны сіздерге қазір біздің жұмбақ өлеңіміздің авторы кім екенін тапқан кезде өте қажет болады. Сондықтан осы байланыс телефонын естеріңізге сақтап алыңыздар. Және дәл қазір мен сол жұмбақ өлеңді оқуға кезек беремін. Бұл өлеңнің авторы кім екенін білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Жас едім өмірге еркін бойламаған. Күн ертең не боларын ойламаған. Шарықтап кетсем дағы қанат қағып, өзіңдей қамқор әке қайда маған. Жан әке шертіп сезім домбырасын, кеудемді қуанышқа толтырасың. Арманның асқарына құлаш ұрсам, алдымда асқар тауып сен тұрасың. Бұл күнде мен де өзеннің арнасымын. Кім мөлдір болса соның жолдасымын. Қуан сен, қуана бер әкетайым, мен сенің өміріңнің жалғасымын. Құрметті радио тыңдармандар, міне осы өлеңнің атын және авторын тауып жолдап жібергендеріңіз өздеріңіз үшін өте жақсы болады. Тезірек қимылдап алғаш тауып жолдап жіберген біздің тыңдарманымызға, яғни біздің хабарымыздың жеңімпазына біздің хабарымыздың атынан арнайы сыйлық бар. Ал біздің байланыс телефонымызды тағы да бір қайталай кетейін. 8707-724-30 қапыда қалмай хабарласыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Мүмкін мен осы өлеңді оқып жатқан кезде сіздер өлеңнің әнін де еске түсіріп бірге ыңылдап айтқан да шығарсыздар. Дегенмен бұл өлеңнің авторы бар екендігін естен шығармаңыздар. Осы өлеңнің авторын тапқан біздің хабарымыздың жеңімпазына біздің хабарымыздың атынан арнайы сыйлық бар. Ал дәл қазір салауатты өмір салты атты айдарға кезек беремін. Салауатты өмір салты деген айдар бұдан бұрын болған жоқ. Дегенмен біздің хабарымыз көңілдің сазы атты хабар болғандықтан, яғни сіздің көңіліңіздің күйін келтіретін және сізге әртүрлі пайдалы кеңестер ұсынатын хабар болғандықтан осы салауатты өмір салты айдарын енгізу керек деп шештік. Енді осы салауатты өмір салты айдарына дәл қазір кезек бергім келіп отыр. Бәлкім сіз үшін дүкенде әр тағамның артын оқып тұру бір түрлі болып көрінер. Алайда бұл жаман емес деген кеңес берген екен. Осы салауатты өмір салты айдарына қатысты мақалада ел.кз сайтында. Мысалы, сіз ірімшік сатып алуға бардыңыз делік. Сөреде оның түр-түрі толып тұр. Біз сияқты қарапайым адамдар үшін олардың айырмашылығы тек бағалары мен көлемдерінде ғана. Алайда олай емес. емес екендігіне жақсылап құлақ қойғандарыңыз дұрыс болар. Себебі екірімшіктің құрамын дұрыстап, мұқият қарап оқитын болсаңыз, ондағы айырмашылықтардың жер мен көкте екенін көресіздер. Мысалы, килокалориясынан бастап, ағуыздары, нәруыздарына дейін өте үлкен сандарға айырмалар болып жататын жағдайлар жиі кездесіп жатады. Мұндайда әрине калориясы азын таңдағаныңыз дұрыс болады. Дұрыс тамақтанудағы тамақтану режимі ол күніне аз-аздан 5 рет немесе орташадан 3 рет тамақтану деген екен. Құрметті радио тыңдармандар, әрине сіз алатын заттарыңыздың құрамын және оның сақталу уақыты қаншаға дейін созылуы мүмкін, оның құрамындағы заттардың майлылығы қанша, нәруыз қанша мөлшерде кездеседі деген және көмірсу қанша мөлшерде кездеседі деген сияқты сұрақтардың жауабын көбірек білгеніңіз дұрыс болады. Сондықтан дұрыс тамақтану үшін әрине сіз өзіңіздің алатын заттарыңызға мән бергеніңіз дұрыс болады. Содан кейін барып, күніне аз-аздан 5 рет немесе орташадан 3 рет тамақтанған дұрыс болады деп осы elnuk.kz сайтында сондай кеңес берген екен. Күніне аз-аздан 5 рет немесе орташадан 3 рет деген қандай уақыттары дейтін болсаңыз, ендеше жақсылап құлақ қойып тыңдап алыңыз, ол таңғы ас, екінші таңғы ас, яғни бұл маңызды емес болып саналуы мүмкін дейді, үшіншісі түскі ас, төртіншісі екінші түскі ас, маңызды, бірақ та маңызды емес, ал бесіншісі кешкі ас, яғни 5 уақыт тамақтанған дұрыс дейді. Әрине 5 уақыт тамақтанатын болсаңыз, 5 уақыт бірдей қарныңызды нығарлап алудың қажеті жоқ. Асқазанды нығарлап күні бойы демала алмай жүргенше, аз-аздан осылай 5 рет тамақтанған сіздің асқазаныңызға да, сіздің көңіл-күйіңізге де ешқандай зиянды әсерін тигізбейтіндігі рас. Сол үшін күнтізбеңізге лайықты, ыңғайлы уақыттарды белгілеп, күніне тек сол уақытта ғана тамақтанғаныңыз дұрыс болады. Сол кезде сіздің асқазаныңыз ойда жоқта тамақ талап етпейтін болады. Қазақ болған соң ет десе екі қолымызды қатар жаямыз. Күнделікті жасайтын тағамдарымыздың барлығы дерлік еттен. Бірақ дұрыс тамақтануда да оған біраз шектеу жасауға тура келеді. Себебі сіз жейтін еттің құрамында өте көп килокалория болуы әбден ықтимал. Әрине, сіздерге толықтай вегетариан болыңыздар деп отырғаным жоқ. Тек еттің де еті болады ғой, сондықтан қой етінен бастартып, жылқы және тауық еттеріне үйренсікеніңіз жөн деп кеңес береді. Яғни, көгөніс қана жеміс жидек қана жеп өмір сүрем деп бұған дейін ет жеп келген адам үшін ол тіпті мүмкін емес дүние. Сондықтан біртіндеп өзіңізді үйреткеніңіз дұрыс болады. Онда да сіз егерде солай етемін деп шешкен болсаңыз. Ал енді қой еті асқазанға ауырлау болатыны рас. Сондықтан да жылқы еті мен тауық еттеріне үйренсікеніңіз жөн деп кеңес беріп жатқаны да түсінікті. Себебі жылқы еті мен тауықтың еті, яғни құстың еті әлде қайда жеңілірек болып тезірек қорытылатыны ақиқат. Әр тамақты жеудің де өз мерзімі болады. Бәлкім сіздер бұл аса маңызды емес деп ойлайтын боларсыздар. Дегенменен бұл сіздің арықтау жолыңызға біраз кедергілер келтіруі мүмкін. Жарайды, сіз өз асмазырыңызге өңшең пайдалыларды енгіздіңіз дейік, алайда бұнымен іс бітпейді. Оларды тамақтану мерзімдерінде дұрыс жіктей білу керек. Мысалы, ботқа, айран, банан дегендерді таңғы асқа жеген дұрыс, себебі олардың құрамында көмірсу біраз көптеу кездеседі, ал көмірсу көбінесе күннің бірінші жартысында желіну керек. Ал бұларды кешкі асқа жеу асқазанға үлкен ауырлық тудырады. Яғни түнімен ұйықтамай дөңбекшіп шығуыңызды әбден мүмкін. Дұрыс тамақтану сөзіне салауатты өмір салтын ұстану өте-мөте сай келеді. Сіздер қалай ойлайсыздар? Құрметті радио тыңдармандар, егер де сіздің көңіліңізге бұл жаққан болса, ендеше өзіңіздің шығарған шешіміңізді бізге білдіре отырсаңыз да болады. Ал дәл қазір біз кезекті бір музыкалық әуенге береміз. Алау тобының орындауындағы «Жаным бол» атты әуенді сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Қабыл алыңыздар. содан кейінгі уақытта біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз және көңіл сазы бағдарламасын одан ары қарата жалғастыратын боламыз.
Сен кездеспегенде мұң барын білмесем, сағынышқа тұтқын боп жүрмесем. Енді жалғыз ғана елеспен тілдесем, сол елеспен сырласып күн кешем. Бүгінде сен жанымнан бағым шалғайсың, қанатыңды тым алысқа қағып самғайсың. Бақытқа жететіндей болғайсың, әнім бол, жаным бол қалғайсың. Жаным бол, жаным бол, жаным бол, арайлы таң бол, таң бол, таң бол. Қабылым мендегі тілекті жылытқан жүректі. Жалым бол, жалым бол, жалым бол. Жаным бол, жаным бол, жаным бол. Аққардай арым бол, арым бол, арым бол. Дидар алтынға боялған сезімнен оянған сарын бол, сарын бол, сарын бол.
Сендер менің өміріме күн секілді шуағын шашып жылуын сыйладыңдар.
Жаным бол, арайлы таң бол, жаным бол, жалын бол, жалын бол, арайлы таң бол.
Радио тыңдармандар, сіздердің Назар ФМ радиосының тікелей арнасында тыңдап отырған барыңыз көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз. Біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30-30. Хабарымыздың пайдалы кеңестер айдарына өтетін боламыз қазір. пайдал кеңестер айдарында мынандай кеңестер берілген екен. Жақсылап тыңдап алыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Тоңазытқыштағы ылғалды кетіру үшін ішіне тұз салынған ыдыс қою керек деген екен. Тоңазытқыштың іші әрине мұз қатып тұратын болғандықтан мүмкін оның ішінде ылғал болатын жағдайлар кездесетін шығар. Сондықтан оның ішін құрғату үшін көбірек шүберекке жүгінгеннен көрі тұз салынған ыдыс қою өте пайдалы болады деген кеңес береді. Ал болаттан жасалған қазанды жуғаннан кейін дереу құрғатуды ұмытпаңыз. Егер де ішіне іші көгеріп кетпесін десеңіз, яғни жуылғаннан кейін сол қалған сулардың барлығы да көгеріп кетпес үшін және сіздің қазаныңыз сондай зиянды, денсаулыққа зиянды етіп тамақтарды пісіріп тұрмас үшін міндетті түрде дереу құрғатып алыңыз. Егер мүмкіндік болса, газдағы отқа қойып, немесе пештегі жанып жатқан отқа қойып, жақсылап су құйып қайнатпастан әрине ішін құрғатып алған өте дұрыс. Жарылған қолдарға жатардан бұрын не істеу керек? Әрине жатардан бұрын 10 минут жылы суға саласыз. Содан кейін барып жұмсартатын крем жағасызды, бірақ сыртынан қолғап киіп жатқанды ұмытпағаныңыз дұрыс болады, сонда сіздің қолыңыз, жарылған қолдарыңыз тезірек сауығатын болады. Дегенмен күндізгі уақытта, егер де сіз ауылдық жерде тұратын адам болсаңыз, ал сіздің ауылыңызда жиі-жиі жел соғып жататын болса, немесе сіз сондай дала жұмыстарын көбірек істеп жүрген адам болсаңыз, әрине сіздің қолдарыңыздың жарылып кетуі өте жиі кездесетін жағдай болуы әбден ықтимал. Сондықтан әрдайым осы процедураны қолыңызға істеп тұрғаныңыз сіздің қолыңыз үшін өте бір таптырмас сондай бір керемет ем болады. Ақ киімдерді жуатын болсаңыз, ақ төсеніштерді жуатын болсаңыз, әсіресе оларды қайнататын суыңызға бірнеше жұмыртқаның қабығын салсаңыз, олар қардай аппақ болады деген кеңес берілген екен. Ендіше үйіңізде егер мүмкіндік болса, осыны байқап көргіңізге болады. Ыстың дақтарын кетіру үшін дақтың үстіне лимонды сығып, оның шырынын құясыз, тағы да оның үстіне тұз себесіз, содан кейін уқалап кәдімгідей жуасыз. Әрине біраз уақытқа қойып қойғанда аса жаман болмайды, бірақ тым ұзақ уақытқа созуға болмауы да ықтимал. Суреттер қабырғаға із қалдырып кетеме, ендіше келесі жолы солай суретті қабырғаға ілер кезде қабырға мен суреттің арасына жұқа мата қойғаныңыз дұрыс болады. Миксерді тазалау үшін ыдыстың жартысына дейін ұнтақты суға толтырылып 5-10 секундта іске қосылады. Суын төгіп тазалап кептіресіз. Пеш темірінің астына алюминиді фольга салынса, төгілген нәрселер оңай тазаланады. Бақыр заттарды тазалау үшін лимон және тұзбен ысқылайды. Күлде бұл заттарды жылтырата алады. Әйнектерді тазалау үшін сірке суымен сүртіледі. Дақ қалса судың ішінде біраз аммиак салынады. Пісірілетін көкөністердің түсін жоғалтпау үшін алдымен мұзды суға салып алады. Үтіктің астын тазалау үшін аздап сірке суына батырылған мақтамен ысқылау керек. Киім үтіктеуді оңайлату үшін және үтікті уақытын қысқарту үшін киім үтіктеу тақтайшасының қабының астына алюминиелі фольга қойылады. Кілемдегі күйік іздерін кетіру үшін құрғақтай егеу құм, яғни наждак қағазымен сықылап, артынан жуып алуға болады. Қабырғаға шеге қағылатын орынға айқастырып, скотч жабыстырылатын болса, сылақтың жарылуының алдын алады. Мен Міне құрметті радио тыңдармандар, біздің пайдалы кеңестер айдарында берілген мәліметтеріміз осындай. Ал біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Біздің хабарымызда оқылған жұмбақ өлеңді тағы да бір рет қайталап оқи кетейін. Жас едім, өмірге еркін бойламаған. Күнертен не боларын ойламаған. Шарықтап кетсем де қанат қағып, өзіңдей қамқор әке қайдамаған. Жанаке шертіп сезім домбырасын. Кеудемді қуанышқа толтырасың. Арманның асқарына құлаш сұра, ұрсам, алдымда асқарда олып сен тұрасың. Бұл күнде мен де өзеннің ардасымын, арнасымын, күм өлдір болса соның жолдасымын. Қуан сен, қуана бер әкеттайым, мен сенің өміріңнің жалғасымын. Егер осы өлеңнің авторын және атын білетін болсаңыз, онда қабағылмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, осы байланыс телефонына сондай-ақ көңіл сазы бағдарламасына қатысты ой пікірлеріңізді, ұсыныс, талап тілектеріңізді жолдай отырсаңыздар да болады. Ал дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарлама. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған жұмбақ өлеңді тағы да бір рет оқи кетуге рұқсат беріңіздер. Және осы өлеңнің атын және авторын тауып жолдап жіберуге тырысыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Жас едім өмірге еркін бойламаған, күн ертең не боларын ойламаған. Шарықтап кетсем дағы қанат қағып, өзіңдей қамқор әке қайдамаған. Жан әке шертіп сезім домбырасын, кеудемді қуанышқа толтырасың. Арманның асқарына құлаш ұрсам, алдымда асқар тау боп сен тұрасың. Бұл күнде мен де өзіңнің арнасым. Кім мөлдір болса, соның жолдасымын. Қуан сен, қуана бір әкетайым, мен сенің өміріңнің жалғасымын. Құрметті радио тыңдармандар, осы өлеңнің атын және авторын тауып жолдап жіберуге тырысыңыздар. Және біздің байланыс телефонымызға өздеріңіздің осы көңіл сазы бағдарламасына қатысты ой-пікірлеріңізді жолдай отырсаңыздар да болады. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-36. Дәл қазір кезекті денсаулық зор байлық айдарына береміз. Дүкеннен күнделікті алып ішіп жүрген газдалған сусындардан бас тартып, орнына таза ауыз суды ішуді бастаңыз деген кеңес берілген екен. Әрине, газдалған сусындар біріншіден өте дәмді болатындығы, немесе өте тәтті болатындығы рас. Кейде көп жағдайда қарнашып тұрған адамдар өздерінің қарындар ашқандарын басу үшін де осы тәтті сусындарды алып ішіп жататын кездер жиі кездеседі. Бірақ осы газдалған сусындар ол әсіресе аш қарынға ішетін болсаңыз өте зиянды екендігін ұмытпаңыз. Екі апта бойы аш қарынға ұйықтауға тырысыңыз. Яғни кешкі асты ертерек ішкеніңіз ыңғайлы дұрыс болады. Сағат егер 10-да сіз ұйықтап қалатын болсаңыз, кешкі асыңызды 5-те немесе 6-да ішіп алғаныңыз дұрыс болады. Сөйтіп сіз 3-4 сағат бұрын ішкен тамағыңыз тезірек қорытылып кететін болады, және сіз сол қарныңыз тым қатты тойып тұрмаған күйінде ұйықтайтын болсаңыз, жағымды түстер көресіз, таңертең жақсы көңіл күйде оянатын боласыз, әрі тезірек сергеуге де бұл өте көп септігін тигізеді. Екі апта бойы кофе мен шай ішпейтін болсаңыз, тыныш әрі терең ұйықтайтын боласыз, бетіңіздегі әжімдер де азаяды деген кеңес береді. Құрметті радио тыңдармандар, әсіресе біздің ханымдар мен ханшайымдарымыз осы денсаулық зор байлық айдарында берілген бетіңіздегі әжімдер де азаяды деген кеңес деген осындай себеп сіздің кофе мен шайды ішпеуіңізге өте жақсы септігін тигізе алады деген ойдамын. Әсіресе қою шай ішуге әбден құмар біздің әпкелеріміз, сіздер де аса сақ болғандарыңыз дұрыс. Себебі қою шайдың өзі қанның қысымының жоғары көтерілуіне көп септігін тигізеді. Оны өздеріңіз білесіздер. Кофеде жоғары көтеруге өте көп зиян тигізіп жататын сусын екенін сіздер естіген боларсыздар. Сондықтан да осы кофе мен шайды екі апта бойы ішпей байқап көріңіз. Сонда сіздің ұйқыңыз қандай болады, және сіздің бет жүзіңіздегі бұрынға осыған дейін өзінің терең ізін салып жүрген әжімдер бар болса, олар қандай қалыпқа келді екен, сонда бақылай жүріңіз. Бір апта бойы жүргенде де отырғанда да денеңізді тік ұстаңыз. Есте сақтау қабілетіңіз жақсарып, тез ойлай бастайсыз. Бұл да өте қызықты кеңес екен, өйткені бір апта бойы жүргенде де отырғанда да денеңізді тік ұстайтын болсаңыз, сіздің есте сақтау қабілетіңіздің жақсаруын тез ойлауды бастайтыныңызды біз әрине тек сіз ғана емес, біз де ешқашанда естіп көрген емеспіз. Ендеше осы тәжірибені іске асырып байқап көрген дұрыс болар еді деген ой келіп отыр қазір. Ұйықтауға 1-2 сағат қалғанда компьютер, теледидарды өшіріп тастаңыз. Сонда армандарыңыз бен ойларыңыз айқындала бастайды. Яғни, ойларыңыз тұмантып тұрмайды, бұлыңғыр болып тұрмайды деген сөз. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, расында да компьютерді, теледидарды ұйықтауға 1-2 сағат қалғанда міндетті түрде өшіріп, миыңызды тынықтырғаныңыз аса өзіңізге пайдасын тигізетін іс болып табылады. Көліктер қозғалысымен қала шуынан алысырақ жерге барып, ағаштардың арасында шөп үстінде жатып, біраз демалыңыз. Егер мүмкін болса, өзіңіз жатқаныңыз дұрыс болады. Деп, massaget.kz сайтында осындай кеңес берген екен. Ал енді суды қанша ішу керек және қашан ішу керек деген кардиологтың, яғни жүрек аурулары маманының ұсынысына, ұйғарымына сәл бір сәт көңіл бөле кетейік, яғни біраз уақытымызды бөле кетейік. Жалпы суды белгілі бір уақытта ішу ол оның тиімділігін арттырады, яғни пайдасын арттырады деп қойған екен. Ұйқыдан тұра салысымен 2 стакан су ішкен дұрыс болады. Сөйтіп, сіз өзіңіздің ішкі органдарыңыздың жұмысын белсенді ете бастайсыз. Яғни, 2 стакан су ол тезірек ұйқыдан оянуға септігін тигізетін көрінеді. Тамақ ішуге жарты сағат уақыт қалған кезде 1 стакан су ішіп алатын болсаңыз, ол тамақты ішіп жатқан кезде сіздің асқорту жүйеңіздің жақсы жұмыс істеуіне септігін тигізетін көрінеді. Ал ванна қабылдамастан бұрын 1 сағат бұрын, 1 стакан су ішетін болсаңыз, жарты сағат бұрын 1 стакан су ішетін болсаңыз, онда ол тура ванна қабылдап жатқан уақытта сіздің қан қысымыңыздың төмендеуіне өте көп септігін тигізетін көрінеді. Ал ұйықтардың алдындағы 1 стакан су болатын болса, бұл бастағы ми немесе инфарктінің қозуына әкеліп соғуы әбден ықтимал деген кеңес берген екен. Бұл кеңестерді егер сіз өміріңізде пайдаланатын болсаңыз, яғни таза су ішуді, қайнамаған таза су ішуді жолға қоятын болсаңыз, ендеше сіздің өміріңізге, сіздің деніңіздің сау болуына өте көп септігін тигізетінін байқаған боларсыздар. Оны тіпті жүрек аурулары дәрігері де айтып отыр. Құрметті радио тыңдармандар, біздің жұмбақ өлеңімізді тағы да оқи кетейік. Жас едім өмірге еркін бойламаған, күн ертең не боларын ойламаған, шарықтап кетсем де қанат қағып, өзіңдей қамқор әке қайдамаған. Жанеке, шертіп сезім домбырасын, кеудемді қуанышқа толдырасың. Арманның асқарына құлаш ұрсам, алдымда асқартау көп сен тұрасың. Бүгінде мен де өзеннің арнасымын. Кім мөлдір болса, соның жолдасымын. Қуан сен, қуана бер әкетайым, мен сенің өміріңнің жалғасымын деген екен. Әрине, ақын осылай деген екен. Сіз бұл өлеңді естіген сәтте, бұл өлеңнің әні сіздің көңіліңізге оралып, бірге әндетіп отырған шығарсыз. Ендеше сіз осы өлеңнің атын және оны жазған, сөзін жазған ақынның кім екендігін де білетін болсаңыз керек. Ендеше бізге хабарласыңыздар, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
Арманның мен тұрамын, айдай болып түскенде сен есіме, ақ күн ұстап жүрегім ұмтылады. Жарығым ай, осы сенің өзгермес қалыбың ай, жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдым ай. Жер мен шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдым ай. Сен болмасаң не істер екем, жарығым ай. ішінде мен тұрамын. О, күндей болып түскенде сен есіме, көз алдымда дүние құлпырады. Жарығым ай, осы сенің өзгермес қалыбың ай, жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдым ай. Жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдым ай. Сен болмасаң не істер екен? Жарығым ай, осы сенің өзгермес қалыбың ай, жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдым ай. Жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдым ай. Сен болмасаң не істер екем?
Радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына да жақындап қалған екен. Біздің хабарымызға келген мына бір пікірге кезек берсем деп отырмын. Бүгінгі хабарда алуан түрлі тақырыпта қызықты деректер мол болды. Соның ішінде маған ұнағаны денсаулыққа қатысты кеңестер болды. Денсаулығымызды күтуіміз керек. Біз өзімізге қараған кезде ғана Құдай да біздің ұмтылыс еңбегімізді бағалайды дегенге сенем. Әрине кейде денсаулығын күтіп салауатты өмір сүретін адамдардың өмірден ерте кетіп қалып жататыны бар. Бірақ біз содан қорықпау керекпіз. Қазақта жақсы мақал бар ғой, шегірткеден қорыққан егін екпес деген. Шегірткеден қорқып егін екпеген адам аш қалады. Сол сияқты ертең ерте қайтыс болсам қайтем деп қол қусырып отыруда дұрыс емес. Біз барлық күшімізбен өмірге жармасқанымыз жөн деген екен. Бағдат есімді тыңдарманымыз. Құрметті Бағдат есімді тыңдарманымыз, сізге көп-көп рахмет айтамыз. Осындай бағалы пікір білдіріп жатқандарыңыз үшін. Ал осы құрметті радио тыңдармандар. Құрметті радио тыңдармандар, біздің жұмбақ өлеңіміздің шешуін тапқан тыңдарманымыз бар екен. Бұл өлеңнің аты әке туралы ән деп аталады. Ал авторы сөзін жазған ақын композитор бұл Нұрғиса Тілендиев деген екен біздің Айман есімді тыңдарманымыз. Құрметті Айман, бұл қошемет сізге арналды қабыл алыңыз. Хабар біткен уақытта біз сізбенен қайтадан хабарласатын боламыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Көріп отырсыздар, біздің жұмбақ өлеңіміздің шешуін тапқан тыңдарманымыз да бар, және біздің бірнеше пікірін жазған тыңдармандарымыз да бар. Құрметті радио тыңдармандар, бұдан кейінгі хабарларда да сіздер өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіріңіздер, әрі осы жұмбақ өлеңнің атын және авторын табуға атсалысыңыздар дегіміз келеді. Ал Хабардың соңында айтарым, құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымызды тағы да қайталап естеріңізге салғым келеді. 8-707-724-30 осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің ойларыңыз бен пікірлеріңізді білдірсеңіздер өте жақсы болар еді. Әрине, осы көңілсазы бағдарламасына қатысты және жалпы біздің хабардағы берілетін бағдарламаларға қатысты ой-пікірлеріңізді білдіруге қысылмасаңыздар екен дейміз. Ал сондай ақ біздің электронды поштамыз да бар. Егерде сіз өзіңіздің пікіріңізді білдіргіңіз келсе, әрі егерде дәл осы хабарға қатысты өздеріңіздің жазған шығармаларыңызбен немесе қандай да бір пайдалы кеңес, денсаулық зор байлық айдарына, салауатты өмір салтына қатысты өздеріңіздің ақыл кеңестеріңіз бар болса, өмірден алған, өмірден түйген тәжірибелеріңіз болса, бөлісе отырсаңыздар болады. Біздің электронды поштамыздың адресі nurkan@aiglaq.mail.ru. Құрметті радио тыңдармандар, сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Келесі хабарда аман-есен жүздескенше, сау-саламат болыңыздар.